ABLV bankas likteni izšķīra pirms gada publicētais ASV Finanšu ministrijas FinCEN ziņojums par naudas atmazgāšanas schēmām. Taču bankas pašlikvidācijas process tā arī nesākās, jo FKTK un kontrolas dienests nevarēja vienoties par to, kā pārbaudīt kreditoru naudas izcelsmi. Kontrolas dienests vēlējies pārbaudē iekļaut arī tos bankas klientus, kuru konti ir tukši vai slēgti.
Par metodoloģiju mums bija ļoti daudz iebildumu pirmajā reizē, kad mēs saņēmām šo metodoloģijas pirmo versiju, tas bija 26. oktobrs. 2. janvārī saņēmām nākamo versiju un tagad pēdējo versiju saņēmām pagājušajā piekdienā.
Par kādu metodoloģiju visām iesaistītajām pusēm, ieskaitot bankas likvidatoru, ir izdevies vienoties, kontrolas dienesta vadītā Ilze Znotiņa neatklāja, taču pašu šo faktu sauc par lielu uzvaru.
Tas bija ārkārtīgi būtiski, ka mēs nepieļaujam jebkādu aizdomu gadījumā, un, protams, mēs nerunājam par kaut kādām sīkām un maznozīmīgām aizdomām, bet par tādām aizdomām, kur šie iesaistītie līdzekļi vai klienti vai jau kāda cita veida darbības, ko varbūt veikuši banku darbinieki, pie šādu aizdomu gadījumu, ka varētu notikt līdzekļu izmaksas.
Šī vienošanās ļaus sākt ABLV bankas kontrolēto pašlikvidāciju. Process ir sarežģīts, tāpēc legālās naudas izmaksa klientiem var sākties pēc vairākiem mēnešiem, stāsta FKTK vadītājs Pēters Putniņš.
Saprotiet, bankas likvidācija tas nav nu tā, ka tagad kāds te nosēdīsies pie galda ja, un ātri apskatīsies ir tā un tā, un tagad ejiet tālāk pie lodziņa, ja saņemt naudu.
ABLV bankas likvidācija veicinās naudas atmazgāšanas gala posmu Latvijā, paziņoja premjerministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības. Taču valdība gatavojas finanšu sektora kapitālajam, nevis kosmētiskajam remontam.
Es tagad parakstīšu.
Kariņš parakstīja rīkojumus, kas paredz veikt finanšu sektora kontrolas reformu.
Mēs gribam pateikt skaidri starptautiski, Latvija vairs nav un nebūs vieta, kur skalot naudu. Ja to grib nodarboties, ne mūsu valstī, ne mūsu teritorijā.
FKTK stiprināšana ir pirmais punkts reformu sarakstā. Ar to domātas gan plašākas pilnvaras, piemēram, apturēt tādu kredīti iestāžu darbību, kas pārkāp noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normas. Iecerēta arī pārvaldības uzlabošana. Šobrīd FKTK vadītāja un viņa vietnieku amatā ieceļ Saima, bet trīs padomas locekļus komisijas vadītājs. Premjers pieļauj iespēju paplašināt Saimā ievēlēt padomas locekļu skaitu.
Iespējams nodrošināt to, ka tur mums ir iekšā pēc iespējas kvalificēti cilvēki, kuriem katram varētu būt individuāli tikpat stiprs mandāts kā nākamajam, ka neviens iekšā padomē nebūtu atkarīgs viens no otra, bet atkarīgi vai, teiksim, atbildīgi tieši Saimai.
Plānots grozīt likumus, lai atslogotu tiesības aizsardzības iestāžu, prokuratūras un tieslietu sistēmu un vairāk resursu novirzīt uz nopietnu lietu atklāšanu, turpina Jānis Bordāns, tieslietu ministrs no Jaunās konservatīvās partijas.
Mēs neķersim tikai mazos zaglēnus, lielos ceļot godā, bet tiks īpaši strādāts pie tā, lai efektīvi apkarotu lielās koruptīvās un naudas atmazgāšanas lietas.
Stingras apņēmības pilns ir arī iekšlietu ministrs Sandis Džirdens no partijas KPVLV. Viņa prāt kontrolas dienestam jāļauj ātrāk pamanīt šaubīgus darījumus un konfiscēt šos līdzekļus. Asāka cīņa būs arī ar uzņēmumu nominālajiem direktoriem, kas slēp patiesos labumu guvējus.
Tātad tie cilvēki, kas šobrīd strādā kā valdes locekļi un faktiski viņam nav nekāda ekonomiskā pamata un viņi izpilda citu personu rīkojumus, viņi tiks atrasti, ir zināmi filtri un pat paredzēt kriminālu atbildību. Tātad šī praksa ir jāizbeidz.
Finanšu sektora kontrolas likuma pakotne ministriem jāiesniec valdībā līdz 26. martam. Ella Simjonova, Latvijas radio.